Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti mūsu ikdienas raidījumā nediplomātiskās pusdienas. Es esmu Muģis Lībiec no Latvijas radio un šodien man blakus studijā ir Sintī Broka no Latvijas ārpolitikas institūta. Un pie šī raidījuma izveides ir līdzdarbojusies arī Albīna Hlopņicka. Nu jau pāris nedēļas un teikt, mēnešus mēs ļoti daudz un dažādos veidos diskutējam par to, kā Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps izmanto dažādus tradicionāli neierastus paņēmienus, lai panāktu sev vēlamo iznākumu. Gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Nu, bet mēs izdomājām, ka būtu labi parunāt par dažādām politiskām stratēģijām un paņēmieniem, kurus valstis un to līderi izmanto, lai manipulētu ar citām valstīm.
Labdien arī no manas puses. Jā, līdz šim mēs droši varējām teikt, ka starptautiskajā vidē liela loma vienmēr ir bijusi diplomātijai. Tomēr mēs kārtējo reizi esam pārliecinājušies, ka diplomātijai pa pēdām vienmēr seko arī dažādas, ja tā var teikt, nediplomātiskās stratēģijas. Dažādas valstis, protams, izmanto dažādas metodes, piemēram, arī politiskās šantāžas. Un šeit gribot negribot prātā neuzreiz nāk mūsu austrumu kaimiņš.
Jā, nevar runāt par politiskām šantāžām un neminēt Krievijas vadoņu Vladimira Putina retoriku, piemēram, par NATO. Nu, atgādināšu, ka 21. Gadā, kad Krievija uzsāka savu militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas-Krievijas robežas, Putins publicēja 8 punktu līgumu. Tas ietvēra drošības garantijas, kuras rietumiem būtu jāsniedz Krievijai, lai mazinātu spriedzi, kuru gan patiesībā radīja pats Putins.
Jā, un viens no nosacījumiem bija ne tikai aizliegt Ukrainai iestāties NATO, bet arī ierobežot NATO alianses aktivitātes un atvilkt alianses spēkus no visām valstīm, kas pievienojušās NATO pēc 1997. Gada. Rietumi šos nosacījumus nosauca par neizpildāmiem, tādēļ visnotaļ loģiski arī atteicās tos izpildīt.
Nu, gan toreiz, gan tagad Putins uzsver, ka NATO paplašināšanās, kā arī alianses spēku izvietošana Krievijas kaimiņvalstīs ir eksistenciāls apdraudējums Krievijas drošībai un suverenitātei. Nu, Putins jau gadu desmitiem šantažē rietums apgalvojot, ka Krievijai ir nepieciešams palielināt savus spēkus, jo iespējams NATO gatavojoties tai uzbrukt. Un ja NATO tik tiešām uzbruks, tad Krievija pielietošot vēl lielāku spēku.
Un tagad jau sāk izskatīties, ka šis arguments drīzumā atkal uzpeldēs sarunās par Ukrainas kara izbeigšanu. Jo šobrīd izskan informācija, ka Krievijas pārstāvji konsultācijās ar ASV jau uzsverot, ka Krievija piekrīt Ukrainas potenciālajai dalībai Eiropas Savienībā, bet NATO nu nekādā gadījumā.
Nu šeit jāatgādina, ka Putins savā slavenajā 2007. Gada Minhenes drošības konferences runā apvainoja NATO par tās it kā savulaik izteikto solījumu par nepaplašināšanos laušanu. Putins apgalvoja, ka ASV un Vācijas amatpersonas jau 1990. Gadā esot solījušas, ka NATO nepaplašināsies centrālās un austrumeiropas virzienā. Tomēr nav nekādu pierādījumu, ka šādi solījumi tik tiešām tika doti.
Es domāju, visi ļoti labi saprot, ko nozīmētu NATO atkāpšanās līdz 1997. Gada alianses robežām. Tas būtībā nozīmētu 16 valstu, tajā skaitā arī Baltijas valstu, faktisko izslēgšanu no alianses. Un šeit vēlreiz jānorāda, ja NATO tiešām būtu devusi šādu solījumu, tad šo lēmumu būtu jāpieņem visām tās dalību valstīm, un šis solījums noteikti tiktu arī formāli dokumentēts. Tāpēc gribētos teikt, ka šī Krievijas šantāža ir jau visnotiekamāk, noteļ novacojusi, lai arī cilvēki vēl joprojām uz to rēģē diezgan sāsināti.
Jā, ir visai saudabīgi, ka mums atkal ir jāatsāk diskusija par to, ka tieši Krievija apdraud Eiropas un NATO dalībvalsts drošību, nevis otrādi. Galu galā tieši Krievija uzsāka asiņaināko karu Eiropā kopš otrā pasaules kara, nevis Ukraina, kā to lapatīkas uzskatīt un domāt ASV pašreizējiem līderiem. Bet nu gan, laiks virzīties pie nākošās politiskās stratēģijas, un tas ir blefs.
Un šeit atkal gribētos piebilst, ka arī blefu bieži izmanto tieši Krievija, sakot, ka tā ir gatava pielietot kodolieročus. Karā Ukrainā kontekstā šis blefs jau ir izskanējis vairākas reizes, un arī uz to vienmēr un valstis rēģē kaut kā īpaši sāsināti. Tomēr, kā mēs solījām, šodien runāsim par vairākām valstīm, tādēļ tagad dosimies uz Ziemeļkoreju.
Ieroču kontrolas asociācija uzskata, ka 2024. Gadā Ziemeļkorejai ir bijušas 50 kodolgalviņas, nu, kas šķietam varētu būt maz, ja, salīdzina piemēram ar ASV. Tās rīcībā ir nedaudz vairāk kā 5200, bet Krievijai gandrīz 5600 kodolgalviņu. Nu, šī, protams, ir publiski pieejamā informācija, tādēļ īsti nevar apgalvot, ka Ziemeļkoreja ir atklājusi tai piedrošo kodolgalviņu patieso skaitu.
Jāsaka, ka Ziemeļkorejas līderis Kim Čen-uns ir gana nasks draudot izmantot kodolieročus. Ziemeļkorejas līderis šos draudus izsaka diezgan bieži un arī sistemātiski, īpaši, kad pieaug spriedze Korejas pussalā.
Nu, vai arī šāda spriedze ir jārada, ko tā līdzīgā Krievija diezgan labi dara.
Tieši tā, tā piemēram 2024. Gada oktobrī Ziemeļkoreja paziņoja, ka tā ir gatava bez minstināšanās izmantot kodolieročus pret Dienvidkoreju un ASV, jo tās provocē Ziemeļkoreju, raisot nainīgumu visā Austrumāzijā.
Nu jā, pēc nedēļas Ziemeļkoreja gan pati, neizmantojot kodolieročus, iznīcināja ceļus un dzelzceļus, kas savieno to ar kaimiņos esošo Dienvidkoreju. Kim Čen-uns toreiz apgalvoja, ka Dienvidkoreja izmantoja dronus, lai šķērsot valsts robežu un izlūkot situāciju Ziemeļkorejas galvaspilsētā Pchenjanā. Nu, pierādījumu gan tam īsti nav. Kim Čen-uns arī paziņoja, ka Ziemeļkoreja būs gatava veikt militārus triecienus Dienvidkorejai, ja tā vēlreiz pārkāps Ziemeļkorejas robežu.
Un tiek lēsts, ka Kim Čen-uns draudēja izmantot kodolieročus, lai novērstu Ziemeļkorejas iedzīvotāju uzmanību no krīzes pašā valsts iekšienē, kur izraisīja 2024. Gada vasarā notikušie plūdi. Tātad Ziemeļkoreja kodolieroču izmantošanas blefu pielieto, lai no vienas puses novērstu gan iedzīvotāju, gan starptautiskās sabiedrības uzmanību no valsts iekšējām problēmām, bet no otras puses, lai izrādītu arī savu spēku.
Nu, nevarētu gan laikam teikt, ka Ziemeļkoreja absolūti blefo, jo tā tomēr diezgan veiksmīgi ir veikusi kodolieroču izmēģinājumus. Un tas noteikti pastiprina no ticamību, ka šādas kodolieročus varētu izmantot. Kim Čen-uns uzsver, ka vēlas, lai Ziemeļkoreja kļūtu par militāro lielvaru ar kodolieročiem. Nu, mums tiešām var rasties jautājumi par to, cik uzticamas ir milzu nabadzībās līkstošās Ziemeļkorejas raķetes un cik tālu tās varētu aizlidot un aiznest šīs kodolgalviņas. Taču brīžiem blefs var arī nostrādāt, lai turētu pārējos tādā diezgan lielā saspīlējumā.
Bet nu runājot par mūsu nākošo politisko stratēģiju, man atkal gribētos pievērsties Krievijai, jo tā šobrīd aktīvi izmanto arī to, lai panāktu sev izdevīgas miera sarunas tieši par kara izbeigšanu Ukrainā. Proti runāsim par ultimātu izvirzīšanu.
Nu jā, man gribētos šajā gadījumā arī runāt par Krieviju un visām tās metodēm, bet pasaulē ir nu, arī daudzas citas valsts, kas izmanto šādu stratēģiju. Nu, piemēram, pieminēsim Ķīnu, kas pielieto ultimāts, lai piespiestu mazākas valstis pakļauties, nu, tomēr par vienu konkrētu gadījumu tas gan nebija īpaši veiksmīgi.
Daudz mūsu klausītāji iespējams atceras spriedzi 2021. Gadā, kad starp Ķīnu un Lietuvu notika strīds saistībā ar Taivānas pārstāvniecības atvēršanu Viļņā. Taivānas vēstniecības atvēršana Lietuvā, nu, maigi izsakoties sadusmoja Ķīnu, jo tās nosaukumā tika izmantots salas nosaukums, nevis Taipejas, kas ir Taivānas galvaspilsēta nosaukums.
Nu, Taivānas vēstniecības atvēršana Viļņā kļuva par pirmo šādas vēstniecības ar šādu nosaukumu atvēršanu Eiropā pēdējo 18 gadu laikā. Ķīnas pretreakcija bija diplomātisko saišu, maksimāla samazināšana ar Lietu un arī appusēju vēstnieku atsaukšana. Kad Lietuva tomēr nepakļāvās šim spiedienam, Ķīna izvirzīja ultimātu dažādiem starptautiskiem uzņēmumiem. Vai nu tie pārtrauc sadarbību ar Lietuvu, līdz tā pārdēvēs vēstniecību, vai nu Ķīna šiem uzņēmumiem liekas piekļuvi savas valsts tirgumu.
Un patiesi daži uzņēmumi tik tiešām pārtrauca sadarbību ar Lietuvu, jo Ķīna ir bijusi gan uzņēmumu ražotās produkcijas importētāja, gan arī izējai materiālu piegādātāja. Tomēr Lietuvas valdība nepiekāpās un Taivānas vēstniecība darbojas vēl joprojām. Šeit jāpiebilst, ka arī šobrīd Lietuvas Ķīnas attiecības nu, ir pietiekami saspielētas.
Nu, personīgi man šis gadījums šķiet nozīmīgs, jo tas parādīja, ka arī mazās valstis tomēr var pretstāvēt lielo valsts spiedienam un arī ultimātiem. Ir jāatzīst, ka mūsu izstītās politiskās stratēģijas lielākoties tomēr izmanto lielās valstis, nu, arī Ziemeļkorejas gadījumā valsts ar kodolieročiem, kas viņai piešķir šo te sajūtu, ka viņa ir liela valsts. Tomēr dažādas politiskās stratēģijas izmanto arī mazās valstis.
Nu, un šobrīd nu, daudziem no mums jau ir ļoti labi droši vien zināms, ka Latvija ir izvirzījusi savu kandidatūru uz nepastāvīgo vietu ANO drošības padomē, un lai Latvija tiktu ievēlēta, tā ir jāsaņem vismaz 129 balsis no 193 balstiesīgajām ANO dalībvalstīm. Un par katru balsi un atbalstu nu, visdrīzāk notiek arī pietiekami nopietna tirgošanās, ja mēs tā varam teikt.
Jā, mēs tiešām negribētu atklāt visas mūsu diplomātu kārtis, bet lai labāk izprastu, kādas tad stratēģijas visbiežāk izmanto mazās valstis, lai gūtu lielāku ietekmi apvienoto nāciju organizācijā, mēs vērsāmies pie Londonas Karaliskās koledžas Nacionālās drošības studiju vecākās pasniedzējas doktors Hilarijas Brifas.
Nediplomātiskās pusdienas.
Now, when small states campaign for a seat on the UN Security Council, we know that they face quite a tough challenge.
Kad mazas valsts cīnās par vietu ANO drošības padomē, tās saskaras ar diezgan grūtu izaicinājumu. Tām ir jānodrošina vismaz 2/3 dalību valstu atbalsts. Bez paļaušanās uz lielajām valstīm un lielajām varām, tām ir jāpaļaujas arī uz dažādām stratēģiskām pieejām. Diplomātija, alianses, stratēģiskie vēstījumi, tas viss palīdz šo atbalstu savākt. Bet kādas tad vēl ir šīs stratēģijas? Pirmkārt, valstis var paļauties uz reģionālo vai dažādu starptautisko organizāciju atbalstu. Piemēram, Malta pirms nokļūšanas ANO drošības padomē no sākuma guva Eiropas Savienības valstu atbalstu. Tāpat rīkojās arī Īrija, faktiski nodrošinot to, ka bloka iekšienē neuzradīsies vēl kāds konkurents. Mēs parasti redzam, ka arī Karību un Klusā okeāna valstis no sākuma iegūst atbalstu no Klusā okeāna salu fóruma, arī tādējādi nodrošinot lielu skaitu balsu un izvairoties no konkurences reģionā. Otra stratēģija ir balsu tirgošana. Valstis dažreiz var piedāvāt savu atbalstu apmaiņā pret atbalstu kādās citās turpmākajās ANO vēlēšanās, vai tā būtu ANO cilvēktiesību padome vai starptautiskā jūrniecības organizācija. Tā savulaika 2013. 2014. Gadā ļoti veiksmīgi darbojās Luksemburga. Trešais virziens ir tāds, ka mazās valstis parasti savas kampaņas veido ap kādu ļoti plašu atbalstu gūstošu un uzrunājošu tēmu, tādējādi iegūstot maksimāli daudz no savas maigās varas. Norvēģija 2021. un 2022. Gadā kampaņas centrā lika starpniecību, miera sarunās un humāno palīdzību. Tāpat iesa izmantoja savas ietekmes sfiras, atsaucoties uz starptautiskajām sarunām, piemēram, noslēdzot Oslo vienošanos par palestīniešu un Izraēlas attiecībām 90. Gados. Vēl viens labs piemērs ir Kostarika, kas 2008. 2009. Gadā kampaņas centrā lika atbruņošanos. Tā kā Kostarikai nav savas armijas, šie aicinājumi uzrunāja daudzas valstis, kuras meklē neitrālu un konstruktīvu balsi drošības padomē. Ceturtais nozīmīgais aspekts, protams, ir personiskā diplomātija. Piemēram, Islandes ārlietu ministrs savulaik personiski tikās ar 120 ANO dalībvalstu pārstāvjiem, tādējādi iegūstot ļoti plašu atbalstu. Apvienotie Arābu Emirāti pirms dažiem gadiem lika ļoti lielu uzsvaru uz dažādiem starptautiskiem fórumiem, kuri padarīja valsts diplomātiju redzamu. Dažām mazajām valstīm ir arī pietiekami liela ekonomiskā ietekme. Tāda valsts kā Katara ir ieguldījusi ievērojams līdzekļus ANO humānās palīdzības fondos un klimata noturības programmās Āfrikā. Arī jau iepriekš minētā Luksemburga ir viens no lielākajiem palīdzības donoriem uz vienu valsts iedzīvotāju. Daudzas no mazajām valstīm var sevi pozicionēt arī kā eksperts atsevišķās jomās. Jau minēju Norvēģiju kā miera sarunu vedēju, Šveica savulaik īstenoja tā saukto humanitāro diplomātiju, uzsverot, ka tieši Šveicē atrodas starptautiskā sarkanā krusta galvenā mītne, Igaunija izcēla savu pieredzi kiberdrošībā un digitālajā valsts pārvaldē. Tie, protams, ir tikai daži no piemēriem, taču, manuprāt, pēdējā laikā ļoti izteikti tiek izmantot arī intelektuālās un kultūras diplomātijas līdzekļi. Piemēram, Īrijai aktīvi uzrunājot īru diasporu pasaulē. Tas tikai liek aizdomāties par to, kādas vēl ir ietekmes sfīras mazajām valstīm. Varbūt tām ir arī salīdzinoši maza ietekme uz dažādiem globālajiem procesiem, taču tās pilnīgi noteikti var izmantot savus kontaktus, savu reputāciju un bagātību ar resursiem, lai izcīnītu savu vietu pie ANO drošības padomes galda.
Reputation and resourcefulness to win that seat at the table.
nediplomātiskās pusdienas.
Nu, protams, šobrīd mums nav zināms, vai arī Latvija izmanto kādu no šīm stratēģijām, piemēram, tirgošanos, pārliecinot citas valstis atbalstīt Latvijas kandidatūru ANO drošības padomē. Tomēr, manuprāt, visas ANO valstis neatkarīgi no sava lieluma un ietekmes šādas stratēģijas šad un tad noteikti izmanto.
Izmanto. Un ja mēs tā rūpīgāk papētītu dažādas ANO balsojumus un izsakotu, kura valsts atbalsta kuru iniciatīvu, nu, mēs varētu diezgan viegli izsacināt, kurš ar ko un par ko kādreiz varētu būt vienojies.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Turpinot ar deserta sadaļu, es aizdomājos, kura valsts tad visbiežāk varētu būt izmantojusi šīs stratēģijas. Nu, un par šo jautājumu droši vien varētu veikt tādu īstu pētniecisku darbu, jo interneta dzīvēs faktiski ir ļoti grūti atrast tādu skaidru uzskaitījumu, indeksu vai jebkādu statistiku par to, cik tad un kādas stratēģijas izmanto kāda no valstīm, jo droši vien nu, šī tāda nav publiski pieejama informācija.
No vienas puses it kā acīm redzams, bet bieži vien grūti vai pat neiespējami pierādāms jautājums. Tādēļ es nolēmu to uzdot mākslīgajam intelektam. Nu, un mākslīgais intelekts sākumā detalizēti izskaidroja, kādēļ uz šo jautājumu atbildēt nevar, jo vienkārši nav konkrētas šo stratēģiju definīcijas. Tādēļ arī izpētīt tas būtu diezgan sarežģīti. Tomēr beigās dažādi mākslīgie intelekti izveidoju savus sarakstus ar valstīm, kuras visbiežāk izmanto šantāžas, blefu un ultimātus. Top 10 valstu, kuras pēc mākslīgā intelekta viedokļa visbiežāk izmanto šantāžu, blefu un ultimātus, tātad ir uzmanību Krievija, Ķīna, ASV, Ziemeļkoreja, Irāna, Izraela, Turcija, Pakistāna, Sauda Arābija un arī Indija.
Nu, ne. Lai arī nevienmēr mākslīgam intelektam var pilnībā uzticēties un tā teikt, to ir ieteicams vienmēr pārbaudīt, es tomēr neesmu pārsteigts, ka saraksta augšgalā ir tieši Krievija. Tā pati Krievija, ar kuru tagad, sazin, kādās sarunās plāno iesaistīties pēdējā laika lielākais blefotājs, šantažētājs un arī ultimātu izteicējs Donalds Trumps.
Bet ar šo faktu tad arī noslēgsim šīs dienas raidījumu uz sadzirdēšanos nākamajā reizē.
Nu, vēl tikai atgādināšu, ka nediplomātiskās pusdienas varat klausīties arī Latvijas Radio 1 arhīvā, radio mobilajā lietotnē un arī populārākajās mūzikas stromēšanās vietnēs, kā arī lasīt portālā LSMLV. Visu labu!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.